Combinan ser dúas cousas e por outra banda tamén pois o recordo de tanta xente que falta xa, non? Xente co que tivemos unha intensidade, unhas convivencias moi intensas e que xa falta, non? Entón, pois como dixéramos, sentimentos bastante encontrados, non? Bueno, pois o feito de que realmente se estén facendo todos estes actos para rememorar eso no 50 aniversario e que as novas xeracións coñezan a nosa historia reciente, penso que é moi importante. Por tanto, nese sentido, entendo que é moi positivo.
Vostede chegou a Ferrol procedente de Valencia, se non me confundo.
Sí, no ano 70.
E como era Ferrol daquela?
Bueno, Ferrol era unha cidade con unha vida intensísima, ou seja, unha cidade que tiña moita vida e que realmente, bueno, pois eu cheguei e traballei, estive traballando na Jorge Juan de Perlío e realmente pois facía, o que pasa que eu xa da universidade en Valencia xa militaba no Partido Comunista. Entón cheguei aquí e contactei tamén coas persoas, que non foi doado, porque realmente, claro, a clandestinidade facía que tiñamos moito cuidado, e entón tardei uns meses en contactar coa xente, pero bueno, por fin contactei, e xa a primeiros do 71, sí, porque eu cheguei en outubro do 70, pois a primeiros do 71 xa empecé a militar, digamos, xa en unha célula. Pero bueno, eu non tiña contacto coa xente de Bazán, porque lógicamente non tiña por qué. Entón sería, ou seja, como descubrirnos, non? Como, entón, bueno, pois eu militar nunha célula cuyo responsable político era o Rafael Várez, o abogado, e bueno, pois lógicamente ali pois discutíamos, falábamos, e el nos sí que nos daba información de toda a situación que había na cidade, bueno, en xeral no país, pero bueno, en concreto na cidade, non? E sí que tiña coñecemento de todo o proceso do convenio colectivo e as reivindicacións dos traballadores e de, bueno, eso tiña coñecemento, pero bueno, coñecemento teóricamente non tiña por que saberlo, non? bueno, pois no 72, o día fatídico, eu non fui unha manifestación, precisamente porque tivemos unha xuntanza a víspera da nosa célula e dixéndonos que mellor que non fóramos porque non tiñamos relación con Bazán, podían chamar a atención, éramos persoas que xa estábamos vixiladas pola policía, porque a policía xa viña a nosa casa en alguna ocasión e demais, entón que non. Non foi unha manifestación, en principio ia ser un día como os demais, pero eu cando abrí a ventana da miña casa, chamou moi a atención que na carnicería de enfrente, entón abrían os establecimentos moi pronto, serían como as 8 e pico, así, estaba baixando a persiana. Entón, xa baixei, e o carnicero díxome, veu xente xa informando de que hai mortos e feridos, e bueno, eu xa cumplín, xa quero, e quero dicir que voluntariamente, ou seja, el recibou a información e baixou a persiana. E bueno, e xa, bueno, xa non se podía pasar polas pías, non pude ir a traballar, nin pensaba ir, pero xa, bueno, pues vim para o centro de Ferrol, xa me xuntei coa xente que estaba, bueno, pues eso, manifestándose en grupos e tal, e invitando a xente a que se solidarizara cos traballadores e co, bueno, tratando de ver, recordo con moito pesar, foi unha imaxe que nunca olvidarei, a Amador morto no hall de San Javier, porque Daniel aínda o levaron a Coruña, pero Amador, os traballos o levaron a San Javier coa ansia de que lle fixeran algo, pero xa como estaba morto non deixaron entrar, hasta que non veo o xuiz para levantar o cadáver, igual un par de horas,
Daquela, claro, as noticias non circulaban a través dos medios de comunicación, senón polo boca a boca.
Exactamente. E bueno, evidentemente, hai que situarse en ese momento que non tiñamos móviles, é dicir, sempre, bueno, pues juntábamos as informacións, bueno, pues nos vemos en tal sitio, medio escondidas, o compañeiro que tiña máis información, pues te informaba, pero quero dicir que sempre en unha situación así moi moi complexa.
Como recorda a resposta cidadá que les feito?
Bueno, a resposta cidadá, eu sempre digo que realmente foi o principio dos últimos coletazos do franquismo, porque realmente a sociedade o que entón o Partido Comunista preconizaba que era a folga xeral política en Ferrol deuse, é dicir, Ferrol quedou paralizado. A solidaridade veu de moitísimas entidades, de moitísimos, bueno, máis que entidades, de moitos colectivos que realmente non estaban organizados, pero que eu recordo a cidade paralizada e tomada pola, bueno, pola tarde xa cando chegaron un corpo especial de represión de Valladolid e tal, ya patrullaban por las rúas, pero con las metralletas, o sea que fue a cidade totalmente tomada. Pero realmente non hubo ninguna violencia, o sea, realmente os traballadores atopáronse, sí, cando empezaron a disparar, algunas pedras tiraron porque había allí, pero quero dicir que nunca provocaron ninguna situación violenta, e despois todos os piquetes e toda a xente que pola rúa invitaba a xente a pechar o comercio e solidarizarse, realmente foi sempre sin ningún, eu non recordo ningún conato de violencia por parte da xente de...
Moitas grazas, Ari, estaba bueno, xa a punto de comezar. Grazas pola memoria e por ter participado naqueles feitos.
Pois moitas grazas a vos.